Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Вітаємо вас традиційно в нашому марафоні, в програмі «Резонанс», в якому ми обговорюємо, як українці чинять відсіч цій жахливій путінській агресії на території нашої суверенної незалежної країни. Ну що ж, ми, звісно, що будемо обговорювати сьогодні те, що вчора побачили в широкому доступі. А вчора ми побачили, що залишили по собі орки в околицях Києва, в звільнених околицях Києва, в Ірпіні, Бучі, Гостомелі, в інших містах і поселеннях, а насправді вони залишили по собі жахливо що. Братські могили на 300 чоловік, зґвалтованих голих мертвих жінок та вбитих чоловіків від 16 до 60 років. Як місцеві жителі кажуть, вбивали цих і хлопчиків, і чоловіків тому, щоб вони в перспективі не могли воювати з ними. Колись. Ось це лише маленька дещиця з тих жахіть, які будемо обговорювати з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим. Отче, слава Ісусу Христу, дорогі.
Слава навіки Богу.
Отче, ну не знаю, мабуть, що в історії всесвітній були подібні безчинства, але ось дивлячись на теперішні часи, то ми бачимо, що годі говорити, що в 20 столітті чи в 21 зло не може повторюватися в такому жахливому вигляді. Отже, в мене запитання трошечки іншого характеру. Не тому, чому зло повторилося в такому середньовічному вирізі, так? А тому, чому ми його допустили до таких кордонів. Ваша думка з цього приводу?
Бачите, питання нелегке, але ми мусимо відповісти на нього, відповісти з усією щирістю, бо християнська цивілізація, якщо прийшла до такої стадії, коли то, що було християнським народом, у війні з іншим християнським народом допустилося таких жахіть, ми мусимо відповідати на це питання з усією щирістю. Перед усім, у нас, я думаю, отак, якщо говорити напростець, занадто довго відбувалася глорифікація війни. Що я маю на увазі? Перед усім, це глорифікація, тобто прославлення війни за часів радянської влади. Коли романи про війну мали пріоритет, коли всі письменники, поети повинні були написати вірш чи щось, коли повинна була бути пісня, не думая о секундах свисока, чи был он рыжим, как у рыжика рагу. Тобто ми вспоминаємо, бачите, з певною усмішкою, бо це співи нашої юності. А були ще фільми, в яких війна виглядала такою пригодою. Виглядала пригодою, в певному сенсі навіть цікавою. Війна показувалася частково як жахіття. А в основному це була цікава пригода. Після цього прийшла глорифікація війни нового часу, коли ми говорили з надмірним отим пафосом про часи УПА і часи спротиву, партизанські часи. Я знаю, що зараз у когось будуть нахмурюватися брові, а що він таке говорить. І це буде підтвердження моєї думки про надмірну глорифікацію війни наших повстанців. Так, вона була спротивом, так, були героїчні моменти. Але ми не можемо ніколи, як християни, прославляти війну як отаку і все, що з нею пов'язано. Війна завжди є мерзотою і жахіттям, якою би вона не була. І ми повинні повернутися до цього. Навіть прийде час, коли закінчиться ця війна, ми не будемо, не маємо права вспоминати про цю війну, про героїчні чини в часі цієї війни, як про щось слава. Не можна того. Тут третій момент є. Розумієте, в тому всьому, що все це наклалося на комп'ютерну свідомість сучасних молодих і не дуже молодих людей, які люблять стрілялки, бігалки і укладувати геть ворогів сотнями, а в комп'ютері для них не існує живих людей. Існують персонажі, яких вони знищують, і з усіма особливостями так званого покоління Reset, тобто яке дуже легко перезавантажується. Вбили, нічого страшного, перезавантажились і пішли далі косити, знищувати ворога, бо це не людина, це витвір комп'ютерної графіки. Оці, з моєї точки зору, три моменти не тільки в ворожому свідомості, а і в наших ворогів, а і на нещастя в нашої, ставлять все, приводяться в занадто ризиковний стан.
Дивлячись на Бучу, Гостомель і Ворзель, ми бачимо, наскільки Путін не любить Україну. І ми бачимо ще краще і виразніше, що Путін сюди приїхав і прийшов зі своєю ордою не захищати російських громадян або тих, хто любить російський мир, якщо такі були взагалі тут, а просто нищити українців, яких він не любить до глибини своєї свідомості. І не любить, я не знаю, наскільки глибоко. Це очевидно. А скажіть, будь ласка, ви даєте собі раду в питанні, за що він так не любить українців?
Бачите, це комплекс карлика. Він прекрасно розуміє закони старшинства і меншинства. Він віддавна говорив на цю тему, і у нього завжди ще з перших років його володарювання він говорив про київські святині і про можливості перенести сюди якби духовну столицю. Йому для його царства не вистачає отої аутентичності київської. А Київ дійсно є правдивим духовним центром слов'янства. Київ дійсно є таким, яким є, і що ти не роби, не забереш у Києва. Якщо навіть знести фундаменти, все одно це буде місце, де колись стояла Софія. Це місце, де стояв Золотоверхий. Він бачить, як відновлювали святині. Він бачить, як Київ, що ти не роби, залишається Києвом разом з українськими. А без цього, без Києва, без українських земель, він залишається неаутентичним. І ця потвора відчуває себе фальшивою. І нема куди діватися. Треба постійно відчувати, що він бреше. І саме це приводить до того, або з'їсти, або просто спотворити, або забрати собі, або не лишити нічого. Бачите, у нього психологія нищителя. Навіщо нам космос, в якому нема Росії? Навіщо нам Всесвіт, в якому нема Росії? Навіщо нам планета, на якій нема Росії? Бачите, це перевернута логіка людини, яка втратила контроль над своєю свідомістю.
А отже, дорогі, ми зараз уже який 39-й день переживаємо цей геноцид в різних містах України. І теж логічно виникає питання, а чому Господь Бог допускає, щоб ми цей акт наруги над собою відчули? Зрозуміло, що він це відчуває, допускає з якихось таких, як каже святий Августин Блаженний, що святий Августин, що Бог нічого не допускає такого, щоб не міг дібрати ще більше добра. Так ось, яке добро ми маємо взяти з цього жахливого дійства під назвою геноцидна війна Путіна проти України?
Передусім, само питання вже є позитивним. Тобто питання, коли ми починаємо думати про те, що будь-яка жахлива ситуація в Бозі має позитивний сенс. Воно само по собі вже для нас є дуже серйозним моментом. Зрозуміти, що все, що відбувається, є відносно нас Божою педагогікою. Друге, ми мусимо перестати кричати про те, що ми є якимись боговибраними, а звернути увагу на дві речі. Перше, ми не боговибрані. Ми живемо на сьогоднішній день тільки завдяки тому, що існує солідарність сил добра. Тільки завдяки тому, що як би ми не хотіли прискорити, чи ще щось зробити, чи посилити, але тим не менш, все, що ми на сьогоднішній день маємо до своєї героїчності, це солідарність християнських сил сьогоднішнього світу. І третій момент – це все ж таки зробити рахунок сумління. І побачити, скільки благодаті давалося нам від Бога. І що ми з тою благодаттю зробили? Чому ми так і не дали собі ради з корупцією? Чому ми не дали собі ради з брехнею? Чому ми не дали ради з безлічу наслідків радянської системи? Чому ми не засудили комунячество як злочин проти власного народу? Безліч речей, які ми не зробили, хоча мали би зробити. Десь полінувалися, десь просто не захотіли, і оце привело. А останнє, що я би сказав, в цьому сенсі, це то, як ми самі себе налаштовували агресивність. Як ми пишалися, хто більш український, хто менш український, у кого більш вишукана українська мова, у кого вишиванка вишиванкові і крашенки-крашенки, писанки-писанки, і у кого коляда-колядєє. Вибачайте мене за такі новотвори словесні. Але то, що ми в писі свої, внутрішньо, замість того, щоб солідарізуватися і розподілити обов'язки по відродженню нації, виставлялися, хто що може, і мирялися розмірами, яких немає, оце кінець кінцем і привело до останнього краєчка, на якому, Богу дякувати, ми змогли втриматися, взявшись за руки.
Зараз немає людей в Україні, я маю на увазі притомних людей, які б не обговорювали ці події на звільненій Київщині. Всі говорять про ці жахи, про ці братські могили, про цей акт геноциду Путіна над Україною. І, на жаль, мені здається, що коли, дай Бог, ми дуже швидко звільнимо Маріуполь і Чернігов, ми щось подібне побачимо і там. Але отже, ми
побачимо дуже значно гірше речі.
Можливо, мене Маріуполь... це лякає. Мене це лякає. Отже, дорогі, скажіть, будь ласка, який вже зараз, от ви говорили, що ми щось не зробили раніше, да, і перечислили багато чого, чого ми не зробили, а ось що ми маємо зробити зараз, коли таке побачили, яка наша реакція, окрім словесного обурення, має бути вже?
Ми вже повинні формувати команди волонтерів не тільки для того, щоб забезпечувати благополуччя втікачів на західних українських землях, які зовсім не є безпечними, але вже зараз формувати команди наподобі отого знаменитого руху «Будуємо Україну разом», які підуть відновлювати, які підуть розбирати завали, які будуть витаскувати з тих завалів трупи жінок, жінок, які не дородили, розумієте, так будуть підставляти свою психіку, формувати команди, які будуть їхати для того, щоб займатися руїнами України разом і разом плакати. Не тільки там, де треба приймати втікачів, а там, де ми не втекли разом. І головне – плакати, плакати, дорогі мої, так, як плачуть в Маріуполі. Не говорити, а чому ви плачете не українською мовою, вибачайте мене, що я чіпаюся до того. Так. Українська мова повинна бути в судах, і це не підлягає. Але плакати, плакати тою мовою, якою плачуть в Маріуполі, якою плачуть в Одесі, в Овідіополі, і не говорити, перестати мірятися розмірами вишиванок.
Отже, і останнє, знову ж таки, апелюю до мережі Facebook, читаю зараз якби заохочення багатьох моїх колег-журналістів світських, також громадських діячів, робити такі спеціальні каральні отряди для того, щоб цих злочинців переслідувати навіть у них в Росії, щоб вбивати їх прямо там, щоб нікому не повадно було. Логічно в часі війни так десь писати. Логічно. Але моє запитання з християнським акцентом. Чи можна цю ініціативу брати на озброєння? Чи ми, християни, маємо апелювати іншими рефлексіями навіть на такі жахливі події, які сталися, стаються і будуть, на жаль, ще ставатися протягом бажано недовгого часу, ми на це оповаємо і молимося?
Ми це повертаю до перших питань. До першого питання, що нас привело до такої ситуації? Я говорив про глорифікацію війни в радянському стані. А там було ще стихотворення Сімонова «Якщо дорог тобі твій дом», де «Так убей же його скорее немца», «Где увидиш його убей». Тобто кожен вірш повторював таку «убей, убей, убей, убей». І я раджу знайти в інтернеті статтю Оренбурга «Убей немця». Там просто говориться, якщо ти не встиг вбити немця до завтрака, убей після завтрака. потому что полдня, проведенные без убитого немца, станут для тебя обвинительным актом. Там нема, там кровожерність. Німці сьогодні, вони мовчать про цю статтю, але вони її пам'ятають. Вони пам'ятають як звинувачувальний акт проти себе, але ми не маємо права допускати чогось подібного заради нашої людяності і людяності наших дітей. Бо якщо ми дозволимо собі робити щось наподобі того, писати, закликати, що робили Константин Симонов чи Ілля Єренбург, ми втрачаємо свою людяність. Ми втрачаємо зв'язок з Христом розп'ятим і воскреслим. Наше життя стає життям відходовітним, тобто життям, в якому ще нема спасіння, життя, в якому нема розгорнутої до вічності перспективи. Ми стаємо, на жаль, недолюдками. І для, бачите, для Путіна, отого демона, але все ж таки людини, важливо знищення України. А для сатани потрібно знищення людської істоти в тих, хто увійшов в цю війну. Є якби два фронти. Фронт на цій стороні, на земній стороні, це фронт геополітичний, скажімо. А фронт в містичному сенсі, в християнському сенсі, в сенсі того, що очима не побачиш, як маленький принц говорив, того, що очима не видно. Саме цей фронт йдеться про знищення християнської прив'язаності до Христа. Повернення людини від Христа до отого звериного оскалу. Ми не можемо цього допустити.
Отже, дорогий, от останнє запитання, та щоб довго вас не мучити, ви дуже класно сказали, так що для Путіна важливо знищити українця, а для сатани людяність. От дуже класно, але дивіться, от кажуть, і правильно, мені здається, кажуть, що треба дати так відсіч, щоб в російському генофонді неповадно було йти знову на українську землю. І тому варто, от, скажімо так, симетрично відповісти на ці звірства, які у нас трапилися, трапляються в Україні. Скажіть, будь ласка, що з цією рефлексією не так, не з навіть людською точкою зору, а з християнською?
Зараз вам скажу. Я дуже уважно відношуся до мудрості єврейського народу. І одна вже сива єврейська мама колись мені сказала так: кожен єврей знає, що треба, щоб перемогти своїх ворогів. Якщо хочеш перемогти свого ворога, виховай його дітей. Я довгі роки роздумував над цією її фразою. Виховати дітей так, щоб вони любили своїх вихователів, щоб вони жили культурою своїх вихователів, щоб вони читали книжки своїх вихователів, щоб вони пишалися можливістю говорити і бути говорити мовою вихователів і бути допущеними до столу своїх вихователів, пишалися тим, що їх запрошують на день народження. Оце і є перемога. Якщо б ми могли зробити ситуацію, коли оті росіянські дітлахи полюбили українських вихователів з їх українськими книжками, якщо б вони мріяли, щоб їх допустили до різдвяного столу, щоб вони мріяли, щоб їх навчили коляди. Дивлячись, здалека стояли і думали, як би то сталося. Розумієте, але для того треба бути людьми височенної власної культури. Якщо хочеш перемогти свого ворога, виховай його дітей. Якщо діти будуть мріяти про те, щоб колись там називатися українцями, оце означає перемога, а не каральні отряди. Каральні отряди, загони, вони нас завжди зафіксують в ненависті. І оці діти будуть мріяти, як помститися. Якщо хочеш їх завоювати, виховай їх.
Я просто не знаю, як пробитися крізь російську пропаганду. Як це можливо взагалі, щоб виховувати?
Бачите, російська пропаганда – це така дуже специфічна річ, як кожна пропаганда. Вона такий повітряний шарик. І в будь-який момент вона може здутися. І це специфіка будь-якої пропаганди. Вона минає, залишаючи після себе депресію. Депресія післяінформаційна – це прекрасний час для того, щоб проводити антипропаганду. Тому я тут треба просто почекати і добитися справедливості, щоб ті Соловйови і оті... не пам'ятаю, як її...
Ота... Попове!
Так, 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 так. Ота несамовита жінка з ненормальним обличчям. Щоб вони, розумієте, були засуджені. Знову кажу про те, що коли ми а ми вже перемогли, що наша перемога апелює до культурних моментів. Якщо знайдуться журналісти світу, які поставлять вимоги про неможливість проведення такої пропаганди, які засудять явище того, що було зроблено, які засудять і введуть норми щодо тих журналістів, отоді буде перемога над пропагандою. Так само, як і того, що до виховання дітей.
Отже, дорогий, дуже дякую вам за це включення, за дуже велику кількість такої дуже корисної інформації. Ми бажаємо всій Україні загалом і Одесі, зокрема, по якій сьогодні було, на жаль, завдано кілька ракетних ударів, знаю, що десь там димілося так дуже серйозно. Так, то ми бажаємо вистояти, бачимо, що Одеса, попри якісь там очікування якихось флегматиків і скептиків, вона показала себе справжньою українською нацією, яка буде боронити українські кордони і буде давати, і вже дає гідно відсіч агресорові. Тому дякую вам, отже, тому що відсіч починається з духовного щита, і ви його щойно забезпечили на Радіо Марія. Дякую вам, дорогі отче.
Благословення Господня.